Префектура економічних справ апостольської столиці представила баланс Святого Посаду і держави Ватикан за 2013 год. Минулий год був закритий з дефіцитом у 24 мільйони 470 тисяч євро. Як уже відзначалося, гэты вынік шмат у чым звязаны з негатыўнымі наступствамі вагання цен на каштоўныя металы. Страты па гэтай прычыне ацэньваюцца ў 14 мільйонаў євро. Найбольш сур'ёзныя выдаткі Святого Пасаду былі звязаны з выплатай заработнай платы для 2886 супрацоўнікаў на суму ў 125 мільйонаў євро. Акрамя таго, больш за 15 мільйонаў склалі падаткі на маёмасць. Губернатар дзяржавы Ватыкан падрыхтаваў асобны баланс. Ён быў закрыты ў 2013 годзе з прыбыткам у памеры 33 мільёны 40 тысяч еўра. Акрамя таго, з дыяцэзій ва ўсім свеце надышло агульнай складанасці 22 мільёны 435 тысяч еўра. Гэта крыху больш, чым у 2012 годзе. Так, у цэлым абодва балансы былі закрытыя з прыбыткам у каля 10 мільёнаў еўра. У спецыяльнай заяве залы друку Святого Пасаду гаворыцца, што Інстытут рэлігійных справ Ватыканскі банк зарабіў уклад на суму 54 мільёны еўра ў бюджэт Святого Пасаду, з якіх 50 мільёнаў было прызначана на пакрыццё дэфіцыту і 4 мільёны на іншыя мэты, у тым ліку на падтрымку клаўзуровых кляштараў, фонд Амазоніі і фонд падтрымкі касцёла ў былым СССР.